Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon
Radu Benea
și Oana Serafim.
Agricultorii moldoveni și lupta lor pentru un loc pe piața europeană.
Cum se vede de la Tiraspol, nou rol adoptat de Ucraina în negocierile transnistrene, un interviu cu Andrei Safanov.
Și de ce are nevoie încă Moldova de sprijin american în cadrul programului Compact.
Acest moment nu este important doar pentru producătorii agricoli din zonele localităților Slobozia, Dușca, Onișcan și Criuleni, care sunt peste 90 de producători agricoli, dar este important pentru toată țara, pentru că noi deja am demonstrat că suntem capabili să realizăm un sistem de irigare performant.
Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov spune că producătorii de mere din raioanele de nord ale țării au suferit pierderi considerabile de pe urma înghețurilor din ultimele zile. Potrivit estimărilor inițiale, recolta a înghețat pe aproape 780 de hectare de livadă în raioanele Soroca, Ocnița și Briceni. Ministrul Bumacov este citat de agenția IPN, spunând că ministerul nu are bani pentru compensații, dar va prezenta situația în ședință de guvern. Producătorilor de mere li s-au promis deja compensații pentru pierderile suportate din cauza embargoului rusesc, dar s-au promis compensații de 1,5 lei per kilogram de mere comercializate, nu pierdute în îngheț. Poliția de frontieră spune că aproape 300.000 de cetățeni moldoveni cu pașapoarte biometrice au călătorit în Uniunea Europeană în jumătate de an de la liberalizarea regimului de vize pe 28 aprilie. Potrivit unui comunicat citat de portalul unimedia.md, cei mai mulți au trecut prin punctele de frontieră Leușeni și Cahul, la granița cu România, iar pe locul 3 se află aeroportul internațional Chișinău. Poliția de frontieră a mai spus că 164 de cetățeni moldoveni n-au fost lăsați să intre în Uniunea Europeană de la liberalizarea vizelor, inclusiv 40 pentru încălcări anterioare ale regimului de ședere. Kievul a condamnat drept destructiv și provocator sprijinul Moscovei pentru alegerile pregătite de separatiștii proruși în regiunile Luhansk și Donetsk din estul Ucrainei, pe care le controlează parțial. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus astăzi că aceste pseudo-alegeri vor contrazice grosolan spiritul și litera înțelegerilor internaționale de la Minsk pentru aplanarea conflictului din estul Ucrainei. Poroșenko a reacționat la declarația ministrului rus de externe Sergei Lavrov, care a spus că alegerile de pe teritoriile controlate de separatiștii proruși vor fi importante din punctul de vedere al legitimizării puterii de acolo și vor fi recunoscute de Moscova. Ucraina a organizat alegeri parlamentare la 26 octombrie, când ucrainenii au ales covârșitor partide care doresc relații mai strânse cu Occidentul, dar separatiștii proruși le-au interzis în 15 raioane pe care le controlează.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Embargoul impus de Rusia produselor moldovenești forțează pe fermierii moldoveni să caute să găsească o modalitate de a pătrunde cu produsele lor pe piața Uniunii Europene. Valentina Basiu a stat de vorbă cu mai mulți fermieri la recentul târg deschis la Chișinău despre progresele pe care le fac.
Răul cu binele lui, spune dictonul, ce se referă iată și la interdicțiile de export către Rusia. Parte din loturile de prune care nu au ajuns în acest an în Rusia, piața tradițională pentru fructele moldovenești până în această vară, vor lua calea Uniunii Europene. În câteva zile, un prim transport cu fructe uscate și glazurate cu ciocolată va lua calea de la Ialoveni spre piața comunitară. Managerul întreprinderii, unde sunt procesate prunele, Nina Rotaru, spune că primul lot va ajunge pe rafturile magazinelor din Iași. Între timp, sunt purtate negocieri cu potențial clienți din București și Tallinn. Inițial, afacerea cu prune uscate fusese gândită ca una de familie, iar piața internă i s-a părut Ninei Rotaru una mult prea suficientă. De la o vreme, însă, îi se pare la fel de firesc să cucerească piața europeană.
Tot de orice se bucură la noi în țară de așa succes, eu cred că o să se bucure și peste o tare. După cum avem noi așa unele tratative, apoi sunt perspective de a mări volumul de producere.
De asemenea, Nina Rotaru se gândește să diversifice producția. Pe lângă prunele și caisele pe care le produce astăzi, vrea să prelucreze piersici și smochine. În viziunea ei, apropierea Moldovei de UE este o oportunitate pentru fermieri. Îi face să gândească produse noi. În plus, crede ea, piața comunitară este o piață sigură. Vitalie Jereic, din Cojușna, raionul Strășeni, este un alt antreprenor întâlnit la târgul Farmer, care nădăjduiește să ajungă pe piața europeană. Astăzi lucrează responsabil de resurse umane la Ministerul Agriculturii și paralel crește iepuri. La anul speră să înceapă construcția unei ferme, când, susține el, va ieși din statutul de crescător și va deveni fermier. Poate că atunci va lăsa slujba la stat în favoarea afacerii de familie. El crede că această îndeletnicire poate fi una profitabilă, mai ales dacă o faci cu suflet și cu seriozitate.
Deocamdată o să acoperim cererile autohtone. Pe viitor, de ce nu, ne vom interesa și din piețele din România, chiar și de mai departe, dacă o să fie posibilitate. Și vrem ca și firma care recent am constituit-o cu colegul meu să devină recunoscută, să avem parteneri chiar și din afara țării și să profităm și de acordul de liber schimb ca să putem lua un preț cât mai bun pe ceea ce facem.
În opinia lui Vitalie Jereic, multe din afacerile din agricultură din Moldova sunt mai amatoricești. Oamenii se aventurează în diferite business-uri și deseori renunță îndată ce dau de greu. Specialistul în marketing în cadrul proiectului Competitivitate Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor, un program finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, Adrian Cojocaru, afirmă că în Republica Moldova sunt trei tipuri de fermieri. Unii s-au adaptat la noile tehnologii, alții doresc să o facă și o a treia categorie care speră să se întoarcă vremurile de cândva.
În mare măsură sunt ajutați de diverse programe care sunt la nivel de stat. Iată cum ar fi, de exemplu, chiar proiectul nostru ACED, cum ar fi proiectul MACTI finanțat de Banca Mondială. Proiectul IFAD acum are o tranșă nouă. Deci se fac multe lucruri.
După părerea lui Adrian Cojocaru, producătorii agricole, dacă vor, au de unde găsi posibilități și mijloace. Interlocutorii mei îi sfătuiesc pe oameni să uite de epoca colhozurilor și să facă din agricultură o afacere veritabilă. În opinia lor, corectitudinea și respectarea regulilor pe care le vor cere europenii fermierilor din Moldova va aduce beneficii pentru toată lumea, dar în primul rând va moderniza agricultura, rămasă la sapă de lemn. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Eu și Votul Meu, o emisiune electorală la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14, din 3 noiembrie.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat cotidianului rusesc Izvestia că Moscova va recunoaște rezultatul alegerilor ce vor fi organizate duminică, 2 noiembrie, în regiunile separatiste ale Ucrainei, în ciuda opoziției guvernului de la Kiev. Ne așteptăm ca alegerile să fie organizate așa cum s-a plănuit și noi, bineînțeles, că vom recunoaște rezultatul lor, a spus șeful diplomației Moscovei. În opinia sa, aceste alegeri sunt importante pentru a legitima autoritatea liderilor regiunilor proruse din estul Ucrainei. Autoritățile de la Kiev, cele europene și cele americane, au spus clar că nu vor recunoaște aceste alegeri care sunt ilegale și în declarații recente s-a subliniat că electoratul din aceste așa zise republici populare ar trebui să voteze în alegerile organizate săptămâna trecută în baza legislației ucrainiene. Nu numai ministrul rus de externe a spus că Moscova va recunoaște alegerile din regiunile separatiste ale Ucrainei, dar un mesaj identic a venit și de la Kremlin, prin vocea purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov. Occidentul a făcut apeluri repetate către Kremlin și liderii de la Moscova să își exercite influența asupra liderilor proruși de la Luhansk și Donetsk, să renunțe la aceste planuri și să fi participat la alegerile de duminica trecută, când a votat restul Ucrainei. Astăzi, Dmitri Peskov a spus că nu trebuie exagerată influența pe care Moscova o are asupra separatiștilor și că ea nu este, cităm, nelimitată. Kievul a oferit celor două regiuni aflate sub controlul de facto al separatiștilor proruși 3 ani de autoguvernare și să organizeze alegeri locale pe 7 decembrie. După cum se vede însă, o propunere respinsă de Moscova și de separatiști.
Săptămâna trecută, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a avertizat Uniunea Europeană că dacă va aplica și în Moldova, ceea ce a numit scenariul ucrainean, consecințele vor fi negative. Sergei Lavrov a mai afirmat că regiunea transnistreană trebuie să-și decidă singură, în mod independent, propriul viitor, în cazul când Moldova va renunța la neutralitatea sa, citez, politico-militară. despre avertismentele Moscovei și rolul Ucrainei în reglementarea conflictului transnistrian, Lina Griu a stat de vorbă cu politologul din Tiraspol, Andrei Safonov. Dacă mai devreme fraze categorice în raport cu Republica Moldova nu se auzeau pentru că, în mare, Moldova fierbea în suc propriu, de altfel, la fel ca și Transnistria, fără să adere definitiv la unul dintre proiectele integraționiste, acum situația s-a schimbat. Acum, după semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, este evident că nu mai poate fi vorba despre politica balansării între Est și Vest. Acum, fie că acordul trebuie implementat, fie că, așa cum propun unii politicieni din Moldova, acesta trebuie denunțat. Dar, având în vedere că, în acest moment, conducerea Republicii Moldova a adoptat un curs ferm către integrarea europeană, curs care este susținut și de Statele Unite, evident că, din partea Federației Ruse, acest lucru trezește o reacție dură.
Федерация это вызывает достаточно жесткую реакцию.
Господин Сафонов, тем не менее, соглашение об ассоциации было подписано.
Totuși, acordul de asociere a fost semnat nu acum, ci în vară, iar declarații atât de dure din partea Moscovei nu au fost. Are acest lucru vreo legătură cu campania electorală din Republica Moldova sau cu faptul că în Ucraina lucrurile s-au clarificat într-un fel în privința regiunilor Donetsk și Lugansk și acum privirile Moscovei se îndreaptă cu mai multă atenție către Moldova, lucru care, să fim sinceri, îngrijorează Chișinăul.
Indiscutabil, o anumită conexiune cu campania electorală din Republica Moldova există, dar aș mai remarca un lucru. Scenariul armat din Ucraina a adus în acest moment o remiză militară. Pe de o parte, puterea de la Kiev, care este de partea, într-o măsură chiar mai mare, a Statelor Unite decât a Uniunii Europene, în acest moment controlează o parte din teritoriu, iar pe de altă parte, acele formațiuni statale care se formează în Donbass, nerecunoscute, se orientează mai mult către Moscova. Adică s-a produs o remiză militară și atâta timp cât în Ucraina situația rămâne suspendată, Estul și Occidentul s-au apucat cu forțe noi de Moldova. Și, din păcate, de cele mai multe ori, o astfel de atenție din partea marilor jucători geopolitici nu promite prea multă liniște. Iată de ce, pe măsura apropierii alegerilor care vor determina soarta Republicii Moldova pentru o perioadă destul de lungă, se amplifică și lupta geopolitică. Și acest lucru se poate vedea din declarațiile persoanelor oficiale, atât din Federația Rusă, cât și din țări occidentale și organizații internaționale.
Federația și ряда западных стран, а также международных организаций.
На официальном уровне, на моей памяти я не припомню.
Nu prea mi-amintesc că la nivel oficial Serghei Lavrov să spună aproape direct că Transnistria ar putea fi într-o anumită perspectivă recunoscută de Federația Rusă. Cum a fost percepută această nuanță la Tiraspol?
Periodicisti такого рода намёки были и раньше, особенно если вспомнить 1990.
Periodic astfel de aluzii se făceau auzite și mai devreme, mai ales dacă ne amintim de anii 90 sau începutul anilor 2000, în cadrul discuțiilor pe marginea unor documente, precum memorandumul din 1997, a documentului care era pregătit de Evgeni Primakov, ca să nu mai vorbim de memorandumul Kozak. În mod evident, Federația Rusă nu admite ideea că Transnistria, sub egida Chișinăului, ar pleca în direcția Occidentului, sub acoperișul Uniunii Europene, ceea ce va însemna și extinderea acordurilor cu România asupra teritoriului Transnistriei. Poziția Transnistriei aici este foarte dură. Plecarea în direcția Uniunii Europene ar însemna ruperea inevitabilă a legăturilor pe care Tiraspolul acum le are cu Moscova. Iar Moscova, în situația dată, este, bineînțeles, de partea Tiraspolului. Iată de ce cred că se apropie momentul când toate părțile vor trebui să facă o alegere și să adopte decizii clare. Până acum, timp de 23-24 de ani, toată lumea balansa sperând că lucrurile se vor aranja în timp de la sine. Acum însă acest principiu, în mod evident, nu mai este aplicabil.
A fost Andrei Safonov de la Tiraspol într-un interviu cu Lina Grâu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, revista presei de la București și un interviu despre nevoia unui nou ajutor american pentru Moldova în cadrul programului Compact.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
NATO. E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
În fața ororilor cotidiene ce răzbat din Irak și Siria, Turcia a fost foarte criticată pentru faptul că nu doar că nu intervine în niciun fel pentru a salva orașul sirian Kobane, asaltat de forțele autonomitului stat islamic, dar chiar blochează ajutoarele militare, împiedicând combatanții curzi să treacă prin teritoriul turc pentru a salva orașul. Turcia este chiar reticentă și a refuzat până acum să permită Statelor Unite să folosească bazele militare de pe teritoriul său pentru a bombarda pozițiile islamiștilor. În privința relațiilor sale cu NATO, pentru care este principalul pivot strategic în Mediterana de Est, Turcia s-a mărginit la a cere instalarea de-a lungul frontierei sale cu Siria a unor dispozitive de tip Patriot de interceptare a rachetelor. Turcia a solicitat acest lucru alianței după ce obuze trase din Siria au făcut mai multe victime pe teritoriul turc, iar dispozitivele Patriot au fost instalate încă de anul trecut. Cu toate astea, deși s-a asigurat că ar fi protejată de NATO, Turcia nu face nimic pentru a împiedica dincolo de frontieră ceea ce poate zilnic să se transforme într-un masacru generalizat. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a avut însă astăzi cuvinte încurajatoare vis-a-vis de Turcia.
Turkey is a strong ally. They have the second largest army in NATO.
Turcia e un aliat important. Turcia are cea de-a doua armată din NATO, așa încât nu a solicitat trupe pe teritoriul său, însă, desigur, guvernul turc a subliniat faptul că acel criteriu al apărării colective se aplică tuturor celor 28 de aliați, inclusiv Turciei, așa încât vom proteja toți aliații de orice fel de amenințare.
Every ally against any threat.
În privința unei eventuale participări directe a NATO la o campanie în Siria, secretarul general Stoltenberg a fost foarte rezervat.
There has been no question, no request for a NATO role.
Pentru moment nu s-a pus în niciun fel chestiunea vreunei intervenții a NATO în Siria. Desigur, e îmbucurător că mulți aliați din NATO iau parte la acțiunile împotriva statului islamic, însă asta nu implică NATO în calitatea sa de alianță. În coaliția condusă de Statele Unite iau parte mai multe țări. Asta pune în lumină faptul că NATO este deseori soluția unor crize, însă nu poate fi întotdeauna răspunsul potrivit.
NATO is not always the only answer.
Motivul pentru care Turcia e gata să lase orașul Kobane de peste graniță să cadă în mâinile islamiștilor este că acel oraș e populat de curzi independentiști, iar Turcia e gata de orice numai să evite crearea unui stat curd la granița sa. Turcia luptă de decenii cu proprii săi independentiști curzi și ar fi gata chiar să-și pună în pericol apartenența la NATO pentru asta. Aliații din NATO știu, motiv pentru care și menajează Turcia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi la Bruxelles, noul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a ținut un discurs și a răspuns mai multor întrebări din public despre actuala situație alianței și evoluțiile globale. Întâlnirea a fost găzduită de German Marshall Fund al Statelor Unite.
Noul secretar general al NATO a apreciat modul în care s-au desfășurat alegerile parlamentare din Ucraina și a felicitat poporul ucrainean pentru că și-a exprimat dreptul la vot în condiții foarte complicate, regretând că nu toți ucrainenii au putut să voteze în acest scrutin.
Ca norvegian, secretarul general al NATO a subliniat strategia alianței față de Rusia.
Rusia nu este numai vecinul Norvegiei, este și vecinul Alianței Nord-Atlantice și este cel mai mare vecin al Alianței. Atât NATO cât și Rusia vor continua să stea în acest loc. Așa că nu ne putem ignora unii pe alții. Într-un fel sau altul va trebui să avem un fel de relații. Întrebarea este ce fel de relații vom avea.
Și secretarul general al NATO a spus că alianța pe care o conduce va încerca să aibă o relație de cooperare cu Rusia, dar nu oricum.
Let me be clear. NATO does not.
Haideți să fiu foarte bine înțeles. NATO nu caută o confruntare cu Rusia și nimeni nu-și dorește un nou război rece la 25 de ani de la căderea zidului Berlinului. Dar noi nu vrem și nu vom putea face compromisuri în ceea ce privește principiile și valorile pe care se bazează alianța noastră și securitatea euroatlantică. Aceasta este convingerea mea fermă.
Mai mult, secretarul general al NATO a spus limpede că în ceea ce privește extinderea NATO, porțile alianței continuă să fie deschise pentru cei care doresc să se alăture și care îndeplinesc condițiile de aderare.
Modul în care va trebui să mergem mai departe este în a îndeplini ceea ce am hotărât. Am fost la summitul de la București din 2008, când am decis ca Ucraina și Georgia să devină membre ai alianței. De atunci, Ucraina a decis să nu mai solicite aderarea. De aceea, subiectul nu mai este pe agenda NATO, dar ideea este că politica ușilor deschise a fost un succes important, a contribuit semnificativ la democratizarea unei părți a Europei, a extins întreaga alianță. Acum NATO apără aproape 1 miliard de oameni în Europa și America de Nord și susținem în continuare politica ușilor deschise.
A spus secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, astăzi la Bruxelles.
Pur și simplu, Europa Liberă la Moldova 1, despre noi și despre viața noastră. Din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 17.50. Pur și simplu. Privește-ne.
Astăzi a fost dat în folosință sistemul de irigare de la Criulen, un proiect finanțat de către Guvernul Statelor Unite în cadrul programului Compact. Programul Compact este implementat de Fondul Provocările Mileniului Moldova și are o valoare totală de 262 de milioane de dolari. Într-un interviu cu Valentina Ursu, directoarea executivă a programului, Valentina Badrajan, a declarat că în acest moment se negociază un nou program de ajutoare pentru Moldova oferit de Guvernul American.
Astăzi am lansat sistemul de irigare la Criuleni. Suntem toți mândri cei din Republica Moldova care am reușit de comun cu contractorii noștri, de comun cu donatorul Corporația Provocările Millennium să ajungem la acest moment important. Acest moment nu este important doar pentru producătorii agricoli din zonele localităților Slobozia, Dușca, Onișcan și Criuleni, care sunt peste 90 de producători agricoli, dar este important și pentru toată țara, pentru că noi deja am demonstrat că suntem capabili să realizăm un sistem de irigare performant, un sistem care, apăsând pe un buton a unui calculator, se pornește și apăsând pe același buton, acest sistem se deconectează. De această apă vor beneficia producătorii agricoli și ei deja pot să-și facă planuri mai solide, deoarece
sute
de hectare pot fi irigate și ei acum se reduce dependența lor climaterică substanțial, pentru că vor avea apă pentru irigare la momentul când este necesar.
Vorbim de o sumă considerabilă venită din partea Statelor Unite ale Americii. De ce să fie interesat cel de peste ocean să îmbunătățească calitatea drumurilor, calitatea apei?
Cei de peste ocean, fiind un partener credibil, doresc ca cetățenii din Republica Moldova să trăiască mai bine, să beneficieze de aceste investiții, să vadă o calitate de viață diferită decât era până acum Republica Moldova sau diferită de cei care ne oferă din alte spații.
Provocările Mileniului este un program pe ultima sută de metri.
Suntem pe ultima sută de metri, practic, până la 1 septembrie 2015 urmează să finalizăm totalmente acest proiect, să finalizăm
care
reconstrucția la 262 de milioane de dolari. Vreau să spun cu o mândrie că derulează foarte bine și reconstrucția sistemelor, dar și linia de creditare, acces la finanță în agricultură. S-au construit depozite frigorifice cu o capacitate de peste 20.000 de tone. Produsele agricole pot fi puse la păstrare și vândute extra sezon cu alte prețuri și alte venituri.
Ați revenit de la Washington. E posibil să fie negociat un al doilea program?
Deci am revenit de la Washington, am fost preocupată de implementarea curentă a programului, deci planul de finalizare acestui proiect, planul de acțiuni, cum urmează noi pe ultima sută de metri să ne axăm activitățile și concomitent am depus eforturi și lucrăm asupra examinării criteriului de evaluare a Republicii Moldova. Deci sunt indicatori de performanță, țara trebuie să demonstreze că este credibilă pentru nouă investiții. În acest domeniu se lucrează și Consiliul de Directori al Corporației Provocările Mileniul are de obicei loc în luna decembrie, în fiecare an, unde se iau decizii despre eligibilitatea țării pentru un an nou compact. Noi mizăm și suntem în așteptare, cu fermă încredere așteptăm un nou program compact, pentru că rezultatele implementării cu succes acestui ne face mândri și optimiști că noi, țara noastră, suntem capabili să investim, să realizăm proiecte de așa învergură, complexitate și într-un termen foarte limitat.
A fost părerea directoarei executive a programului compact, Valentina Badrajan, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm și site-ul nostru special consacrat alegerilor parlamentare din 30 noiembrie.
Presa de la București de astăzi se ocupă din nou de evoluții regionale și publică un amplu interviu cu un lider de opinie de la Chișinău, după cum ne spune Tania Radu.
Deputata Ana Guciu este prezentă pe site-ul ziare.com cu un interviu realizat pentru această publicație online de platforma unionistă Acțiunea 2012. Ana Guciu precizează că nu mai candidează pentru Parlamentul de la Chișinău și se va retrage la catedră. Opiniile domniei sale sunt astfel neobișnuit de tranșante. Neutralitatea Republicii Moldova, înscrisă în Constituție, ar fi, de pildă, o prostie. Apoi, pentru că Rusia poate anexa Moldova în câteva ore, cum a procedat în Crimea, țara nu ar avea altă soluție decât unirea cu România. Iar de această realitate și-ar fi dat seama și mulți moldoveni. Reporterul avansează cifra de 1 din 2 moldoveni, iar parlamentarul de la Chișinău nu o amendează, ci o explică. Motivul principal al acestei importante modificări de percepție ar fi amenințarea acută reprezentată de Rusia după cele întâmplate în Ucraina. Reunificarea celor două state a devenit într-adevăr subiect de dezbatere în România, mai spune Guciu, dar ar fi de depășit stricta dezbatere de campanie electorală. Subiectul ar trebui abordat ca proiect constituțional și ca strategie. Deci România ar trebui să-și modifice Constituția în așa fel încât unirea să fie posibilă. Asta nu se poate face peste noapte, oricum nu în următorii 4-5 ani, rezultă din interviul de la ziare.com. Deputata Ana Guciu se referă și la alegerile prezidențiale din România. În opinia sa, alegătorii din Republica Moldova sunt conștienți că soarta țării lor depinde mult și de viitorul președinte român. În plus, ideea reunificării are încă de depășit obstacole consistente. Pe ambele maluri ale Prutului lipsește o voință politică pragmatică, iar în Moldova încă nu s-a atins o masă critică de susținători ai Unirii care să se poată exprima convingător într-un eventual scrutin, se mai spune în interviul publicat de ziare.com. Un articol publicat pe blogurile Adevărul, semnat Alexandru Grumaz, identifică motivul principal al evoluțiilor din Ucraina în fenomenul corupției. Ucraina a fost prima dintre țările Comunității Statelor Independente care a trecut pașnic prin alegeri libere, spune comentatorul. Doar că transferul de putere s-a făcut în interiorul aceluiași sistem, de la un grup la altul. Puterea era deținută de un singur partid, astfel încât nomenclatura de partid a fost treptat înlocuită cu una economică. Astăzi, Ucraina este o țară divizată și cu teritorii care nu-i mai aparțin. Alexandru Grumaz pune acest caz în contextul țărilor europene din fostul bloc comunist, care în ultima perioadă înclină din nou către Moscova. Ungaria, Slovacia, Cehia, Bulgaria, chiar și Polonia mai nou. Comentând articole din presa americană, bloggerul de la Adevărul amintește de scrisoarea trimisă președintelui american Barack Obama de mai mulți lideri și lideri de opinie din Est, între care Václav Havel și fostul președinte român Emil Constantinescu. Scrisoarea îl avertiza pe liderul de la Washington de riscurile pe care le incumbă așa numita resetare a relațiilor cu Moscova. Era evocat, mai arată autorul acestui articol, pericolul instabilității regiunii centrale și de est a Europei în fața expansiunii ruse și se avertiza asupra faptului că Rusia folosește o agendă revizionistă a secolului al XIX-lea cu tactici și metode pentru secolul al XXI-lea. A fost un citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Irina Papuc de la site-ul E Sănătate.
Cei mai mulți moldoveni spun că nu merg la doctor deoarece cred că nu au probleme grave cu sănătatea. Fie că nu au timp, nu au bani să plătească transportul sau că nu au cu cine lăsa gospodăria. Citiți un articol al Virginiei Murariu despre faptul că salinele din capitală sunt la mare căutare în perioada rece a anului. Mai aflați despre faptul că Ministerul Sănătății refuză să facă ordine la Spitalul de Psihiatrie din Chișinău pentru că declarațiile bolnavilor care se tratează acolo și care se plâng de rele tratamente ar fi necredibile. Pacienții de la această instituție medicală s-au plâns că sunt tratați în condiții inumane, nu au unde se spăla, nu au acces la medicamente și că nu sunt lăsați să facă plimbări. De asemenea, bolnavii au recunoscut și faptul că au fost bătuți de către angajații spitalului care își permit să consume alcool la serviciu.
cu Irina Papuc și recomandările din site-ul esanatate.md. Punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă. Aici era...